Шушы көннәрдә Германияның Харасовис нәшриятендә исә «Татар эшле бух» исемле яңа китап дөнья күрде. Ул алман телле халыклар өчен беренче татар теле дәреслеге булып тора. Китапның авторы танылган алман галимәсе, төрки телләр белгече Маргарет Эрсенраш. Моңа кадәр аның башкорт теле дәреслеге дә басылып чыккан иде. Али гылми бу уңайдан Маргарет ханым белән әңгәмә корды.
Маргарита ханым, менә безгә шул хәбәр килеп иреште, сезнең яңа китабыгыз чыккан, бусы инде татар теле дәреслеге дип атала. Менә шушы китап турында Азатлык радиосы тыңлаучыларын таныштырып китмәссезме? Бу үзенә күрә инде гадәти вакыйга түгел, алман халкы өчен алман телендә татар теле дәреслеге чыккан.
Әйе, монсы минем бик зур теләгем иде. Сез бәлки беләсезер, 91 елда мин Казанга барган идем, төрк телен укытырга. Шул вакытта мин бераз гына татар телен үйрәнә башладым. Һәм бер елдан соң Уфага бардым. Бу ике телне таратырга киләр идем. Татар теле буенча һәм башкорт теле буенча дәреслек яза башладым. Ләкин бик узакка сузылды. Кайбер проблемалар булды. Бу турыда сөйләшәсем килми. Ләкин китаплар хәзер бар. Немецлар өчен. Грамматиканы немец телендә, яни алман телендә яздым. Татар телин грамматикасын Флора апабилен, Флора Сафиолина var, biləsizdir.
Buyurayım.
Onun bilən işlədik. Sonki gözətmələrini İlmira Mixtafova, o bilində yasadı. Həm xəzir min bir şartlandım, kitab var. Nemislər üçün Tatar dili dərsliyi də var, Başqurt dili dərsliyi də var.
Маргарита ханым, ничек уйлыйсыз, кызыксынучылар булырмы бу китап белән Германиядә яисә алман телле башка илләрдә татар теле, башкорт теле белән кызыксынучылар бармалар, кемнәр алар?
Бар. Хәзер мин Германияны аңлатып бирәм. Бездә туркология буенча билем алган кешеләр иң башта төрк телен өйрәнәләр. Аннан соң татарча, яки башкортча, яки уйгурча, Алтай телләре. Һәр бер университетта бөтен телләр юк. Мәсәлән, Татар башкорт телләрен өйрәтүгә мин Берлиндә башладым. Хәзер Гисендә дә бар. Ләкин минем белгәнчә, Гисендә пассив булып укытыла. Булсын, пассив булсын, ләкин бу китапта компакт диск бар. Ягъни татар телен ишетергә кабатларга мөмкин. Һәм шунысын да әйтим, 2007 елда минем төрк теле буенча яңа дәреслегем чыккан иде. Bu Tatarca hem Başkurtça kitaplarım bir okşar. Yani eğer de bir kişi başta Türk dilini öğrense, uz uzunda Tatar yeki Başkurt dili dersliğini alıp okuyalar. Metodika şundayı.
Bu derslikler indi birer üniversitette kullanılır mı Germaniye'nin birer üniversitelerinde?
Tatarca?
Eyi.
Tatarca Birliğinde İlmira var Kazan'dan. O aktif okuta hazır. Başta bin başladım. Hazır İlmira okuta. 3 yıl ilik bin Frankfurt'ta okuttum. Lakin Frankfurt'ta bizde türkologya yok hazır. Altaistik digen bilim var. Altaistik için neyse gerek? Türk dili hem Uygur. Hazırki Uygur dili. Yani hazır Frankfurt'ta min Tatar dilini okuta almayım, Başkurt dilini okuta almayım. Türkologya bulmakaş studentler kimedi.
Маргарита ханым, хәзер нәрсә белән шөгыльләнәсез? Киләчәккә планнарыгыз нинди?
Төрк теле буенча грамматика, яңа грамматика һәм күнегүләр бик күп булсын. Чөнки төрк телләре өчен аерым грамматика кирәк, ләкин аңлашылыр, ничек дип әйтергә аңлашылыр?
Әйе, аңлашыла торган грамматика.
Аңлашылыр шәкелдә язарга кирәк.
Әйе, ул бәлки чынлап та актуаль мәсьәләдер, чөнки моңа кадәр татар грамматикасы бит бигрәк тә соңгы вакытларда инде урыс грамматикасына нигезләнеп язылган.
Әйе, төркләр дә 1928 елдан соң гарәп хәрфләреннән, латин литерага күчкәндән соң каранлар, немецләр нәрсә язганнар, французлар нәрсә язганнар, безнең kültüründe. Hazır Allah anlayanlar bizim dilimiz ayrı dura. Şuna göre eğer de bu mürüm jitse biraz gına bu turda işleyisim ile.
İnşallah hele ömürünüz uzun bulur Margarita Hanım. Biz sizge bu işinizde umuşlar dilip kalabız.
Rahmet sizge. Min Kazan'daki böte tanış bilişlerimi Frankfurt'tan, Germanya'dan Salkın Germaniyadan bir kup selam tapşıram. Rahmet.
Üzüğüzge rahmet Margarita Hanım.
Rahmet. Allahu Akbar.